Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Da den aldrende Robert Mugabe endelig blev skubbet væk fra magten i Zimbabwe, så der tændtes der jo et håb om en lysere fremtid i det hjemsøgte, dybt ruinerede afrikanske land. Og blandt optimisterne var Peter Thyssen. For ikke så længe siden så landet i øvrigt frem til igen at få sin egen valuta, man har ellers kørt med dollar. Men så blev priserne på benzin sat op med 150%, og det gør brændsel til suverænt verdens dyreste, ca. 20 kroner per liter. Og det skabte så meget uro og ballade, at den nye præsident, ja, han måtte så aflyse turen til Davos i Schweiz, hvor toplederne ellers samles fra hele verden i de her dage. Og Peter Thyssen, han kommer på besøg her til sidst i den her time. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og I lytter, I kan selvfølgelig som altid give jeres besøg med. Og det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno eller afskibe en sms til 42 624 7. Om godt sådan 20 minutters tid eller sådan noget, så skal vi endnu en gang tale med Berlingskes korrespondent i Storbritannien for at høre de sidste nye sager i Brexit-krisen.
Og han hedder jo Paul Høj. Og før vi går, før vi går videre, skal jeg lige sige, at Irene har skrevet til os, og hun skriver næste gang, hvor hun kommer fra. Hvad var det, den der sådan, udsendelse, som jeg anbefalede, som handlede om Huawei og Kina osv.? Jamen, programmet hedder Kina Snak med Lene Winther, altså Kina Snak. Og der kan man finde på vores app eller Facebook-side, og det er altså den sidste udsendelse, jeg især vil anbefale, men det er jo fremragende udsendelser, som, altså, jeg tror, man bliver ret chokeret af at høre det hver gang, hvor meget Kina buller frem, og så videre, og så videre, hvor meget vi egentlig bør tage os i jagt. Det er et fremragende program. Men nu lægger vi ud her på kontinentet, nærmere bestemt i Aachen i det vestlige Tyskland, der jo på fransk hedder Aix-la-Chapelle, hvor Frankrig og Tyskland personificeret ved præsident Macron og kansler Merkel underskrev en vidtrækkende samarbejdsaftale, der får konsekvenser, ikke mindst for EU-samarbejdet. Nu har vi så vores Tysklands medarbejder Siegfried Matlock med på telefonen fra Abenrade i Sønderjylland. Moin!
Grüß Gott.
Det er jo i sig selv ret vildt, at vi ikke har hørt mere om den her Aachen-traktat. Du må jo hellere forklare, hvad går den ud på, Siegfried?
Ja, jeg synes helt enig, at der har været lidt for lidt opmærksomhed omkring den der Aachen-vertrag, som jo nu er blevet sluttet. Man skal ikke glemme, 56 år efter, at man lavede den meget historiske EDC-traktat mellem Konrad Adenauer og Charles de Gaulle, som jo var en tysk forsøg på tysk-fransk udsoning, så er den Aachen-vertrag en slags videreførelse, og især en venskabstraktat. Det viser jo noget om, hvordan udviklingen mellem de to lande er foregået. Bare dit eksempel, 8 millioner tyskere og franske unge mennesker har besøgt hinanden. Altså det er ikke kun noget, der er elitært, men det er også noget, som folkeligt, især i grænseområderne, har givet en effekt. Men det afgørende er, at Merkel jo med den der Aachener Vertrag i virkeligheden har givet det tyske svar på den der store europæiske visionstale, som Macron holdt 2017 på Universitet Sorbonne i Paris. Og nok har Macron sikkert ønsket sig endnu mere, men der er sandelig vidtgående løfter om endnu tættere samarbejde mellem Tyskland og Frankrig. Det gælder militærområdet, hvor man i virkeligheden jo vil gå i retning af en Europa her, hvor Tyskland og Frankrig jo bilateralt, udover at de jo NATO-medlemmer har tilsikret hinanden, at hvis de bliver angrebet, jamen så er det også nabolandet, der bliver angrebet, og vice versa. Det er spørgsmålet om, at Tyskland og Frankrig vil støtte Tyskland i at få en permanent sæde i FN's Sikkerhedsråd.
Matlock, det skal vi lige, det med det sæde vi er jo mange, der nok i en længere overrække synes, det var meget mærkeligt, at et land, specielt efter genforeningen af Tysklands størrelse, ikke rigtig havde sådan et sæde. Og nu arbejder franskmændene så for, men det er jo ikke, fordi de selv vil give afkald på noget.
Nej.
Altså, hvem skal ligesom, ligger det i planen, at der er nogen, der skal skubbes ud til fordel for Tyskland?
Jeg tror, man vil
udvide... Eller er det bare, sådan en diplomatisk gejl?
Selvfølgelig ligger der meget, hvis man læser traktaten med deres bestemmelser, så er der jo meget patos i, og der er meget symbolik i det. Men der er også virkelig nogle tilsavn om at komme hinanden nærmere, altså hovedbegrebet i hele omtalen af arken af fortræk, er jo konvergens, altså man skal komme tættere på hinanden. Man skal nærmest lave en slags fusion på mange områder, også på det økonomiske område. Men det her med FN's Sikkerhedsråd, det betyder jo ikke, at franskmændene vil give afkald på at være permanent medlem, eller franskmændene vil give afkald på deres suverænitet omkring atomvåben for at frem. Men det betyder, at man gerne så, at Tyskland i en udvidet FN-sikkerhedsråd også ville finde en placering. Jeg synes, det der er meget vigtigt, er, at man her i det med det tysk-franske skridt, som jo er et signal til Europa i en tid, hvor der er Brexit, hvor der er altså nogen, der melder sig ud af Europa, hvor der er en tid, hvor der er konfrontation delvis jo mellem Tyskland og USA, altså med Trump. Der giver man her et signal, som siger, jamen vi vil under alle omstændigheder ikke kun gå foran, men vi vil mere europæisk samarbejde. Og det har jo også konsekvenser for andre lande. Jeg synes bemærkelsesværdigt var en tale, som Jean-Claude Juncker holdt i Aachen ved den der ceremoni, hvor han sagde, jamen jeg lægger mærke til, at der er mange EU-lande, der godt kan være irriteret over den der tysk-franske dominans. Men sandelig oplever jeg også samtidig, at der er forfærdelig smerte i Europa, hvis Tyskland og Frankrig ikke er enige. Og derfor går Europa, og vil Europa ikke kunne udvikle sig uden det der tysk-franske venskab. Det er det, som Juncker understregede. Og begge regeringschefer, både Merkel og Macron, gjorde meget ud af at understrege, at selvom de nu mødtes i Aachen, hvor Karl den Store jo havde lavet Frankrig, som jo både omfattede dengang Tyskland og Frankrigs daværende territorier, jamen så ønsker man ikke et nyt imperium, men man vil godt gå foran, men man ønsker også, at de andre europæiske lande, og det er jo blandt andet også Danmark, også følger med.
Når du nu taler om, at der i traktaten også ligger nogle intentioner om et øget, tættere økonomisk samarbejde, så tænker man, hvad i alverden går det ud på, fordi det er jo i forvejen temmelig tæt.
Altså man vil ligesom indskrætte den økonomiske lovgivning, så i virkeligheden Tyskland og Frankrig arbejder på samme vilkår i den økonomiske politik. Det er jo meget interessant bemærkning, fordi der er jo kulturelle forskelle. Altså for eksempel, når man taler, og det har Macron også nævnt i en borgerdialog i Aachen med unge tyskere og unge franskmænd, at tyskerne jo ikke er så meget indstillet på at føre en ekspansiv finanspolitik, så gør Merkel jo opmærksom på, jamen det hænger sammen med ordet skyld, gæld. Det er noget, som er belastet i Tyskland. Så der er kulturelle forskelle, men alligevel er det jo et helt enormt vigtigt skridt, blandt andet også omkring energipolitikken mellem Tyskland og Frankrig, hvor franskmændene har 75% af deres atomkraft i energi. Ja, der er Tyskland jo endnu stadigvæk bundet af brunkul og stenkul. Så alt det er et fantastisk skridt, mener jeg, historisk i hvert fald, hvis det realiseres, at Tyskland og Frankrig kan gøre alvor ud af de hensigter. Så forandres Europa igen.
Er det sådan, at også når du ser på det militære, altså, fordi der er jo masser af diskussioner omkring, at EU skal, eller Europa skal til at spille en helt anden rolle militært i forhold til i forhold til at kunne spille en rolle på verdensplan, så uden at være afhængig af amerikanerne. Men det, at man går et skridt videre på det, betyder det simpelthen, at den diskussion, der er for eksempel altså om, hvem skal følge med i den der øgede militære integration i EU, den er sat af, at det bliver Frankrig og Tyskland, også i lyset af, at Storbritannien er sådan på alle mulige måder på længere sigt på vej væk?
Altså, det er jo helt tydeligt at spore, at både Merkel, som i øvrigt også gentog sine bekymringer i Davos, og Macron er bekymret omkring de udfordringer, der kommer. Ikke kun indefra Europa med nationalisme, men også udefra, hvor de jo direkte nævner Rusland og Kina, og i parentes jo endda USA. Så det er der, hvor man gerne vil, at Europa ikke kun økonomisk, men også militært kan stå på egne ben, og der vil en tysk-franske tysk-franske udgangspunkt selvfølgelig være et fundament for en Europa her. Det interessante er i den sammenhæng, at Tyskland og Frankrig især vil samarbejde i første omgang på det militære industrielle område, hvor man jo virkelig er i konkurrence med USA, og det gælder jo hele Europa. I Europa har man 150 forskellige våbensystemer, i USA har man kun 50. Så det er et spørgsmål om, Europa måske også kan være mere koncentreret i sin indsats. Og så er det selvfølgelig også et spørgsmål om, hvordan står Europa i forhold til rustningseksporten. Der er der jo forskel for eksempel mellem Tyskland og Frankrig. Det er et helt aktuelt spørgsmål af Saudi-Arabien.
Siegfried Martlok, man kan så sige, nu er det også blevet lidt nemmere, fordi nu hvor englænderne jo ikke, eller briterne ikke er med i EU mere, så behøves man jo ikke købe våben og isenkram i Storbritannien. Så er det måske mere fransk-tysk materiel, man kan fokusere på. Så det gør det lidt nemmere, kunne man jo forestille sig. Hvis man nu var lidt kritisk og kigger på det her og siger, er det virkelig svaret på de problemer, man har haft i Europa med nationalisme, protest imod, at EU har fået for meget magt. Både i Tyskland og i Frankrig er der fremvokset en EU-kritisk bevægelse, senest i Tyskland med AfD, som jo bliver mere og mere EU-kritisk. Nu er de faktisk gået fra at være skeptikere til at være deciderede modstandere, har jeg indtryk af. Og vi har jo Front National i Frankrig, som jo er decideret EU. De kæmper jo for et Frexit. Er det virkelig svaret på det at sige, om så skal vi have yderligere integration, eller vil du sige, det er ikke det, der er tale om. Samarbejde er fint, men der er ikke tale om en integration, forstået på den måde, at der bliver endnu mindre for parlamenterne i Tyskland og Frankrig at tage stilling til, fordi man har lagt sin handlekraft i lænker med samarbejdsaftaler, man kan komme ud af.
Altså, der er ingen tvivl om, at det er et skridt mod mere integration, og det understreger de også begge to. Samtidig understreger de dog også, at den nationale identitet og suverænitet, som de jo mener ikke kan realiseres uden det europæiske element, at det skal opretholdes. Det der er, selvfølgelig er an den Aachener-Vertrag ikke en løsning på ikke kun de europæiske spørgsmål, heller ikke engang på alle tysk-franske spørgsmål. Men det er et ganske afgørende skridt. Når man tænker på i 1963, da de Gaulle og Adenauer lavede det store møde, og de Gaulle i 62 jo blev modtaget af 10.000 af tyskere på Rådhuspladsen i Bonn og tiljublet. Der var udgangspunktet jo et helt andet. Der var blandt andet jo spørgsmålet, som Storbritanniens medlemskab af EF stod på dagsordenen, og dermed jo også med Danmark. Det er jo en helt anden situation i dag, og det interessante er i den sammenhæng, det du nævner, går der omkring med det nationalistiske, at denne traktat, mens den i 63 jo blev tiljublet i begge lande og betragtet som en helt historisk stjernestunde, kan man næsten sige, jamen så er denne traktat jo også, har jo også mødt modstand i begge lande. For eksempel Le Pen, som jo helt klart har sagt, jamen det er Macron sælger ud af franske interesser, både i FN, men også med hensyn til Elsass-Lothringen, som jo har været omstridt grænseland mellem Tyskland og Frankrig. Det er noget, som Macron nu i virkeligheden prøver på at give tilbage til tyskerne. Og omvendt har Alternativ for Deutschland jo ikke et problem.
Nu siger du så, altså, at ja. Macron er ved at give El Sassolo-trykken tilbage til Tyskland. Vi vil da ikke håbe, der er nogen, der lytter med i Frankrig, for så får de det da rigtig, rigtig dårligt lige nu, ikke?
Men det er det, Le Pen har sagt, og hendes bevægelse, og også jo et medlemmer fra de borgerlige i det franske parlament. Og det betyder jo, at det vil selvfølgelig blive brugt imod traktaten, men også her nu i forbindelse med Europaparlamentsvalget. Så det vil måske endda styrke nogle kræfter. Og omvendt vil jeg lige nævne afsluttende, at Alternativ for Deutschland også har meldt protest mod den der nye Aachener-fortrag, fordi de siger ikke det samme, som Le Pen siger, nu får vi Elsa Lothring tilbage. Nej, de siger, nu får vi et super Europa, og hvem skal betale? Vi tysker. Så der er motiver på begge sider, men højrefløjen og venstrefløjen er i virkeligheden imod den her tysk-franske traktat, som jo i virkeligheden skulle bringe fremskridt.
Men det er jo, altså, meget af det er jo hensigtserklæringer og sådan nogle ting, og der er meget signaler i det her. Og Macron, kan man sige, altså, han står jo, altså, så vidt jeg kan bedømme, meget, meget, meget svagt på hjemmebane, ikke? Ja. Og hele det der europapolitiske projekt, det har ikke nogen gang på jord, for han har ikke nogen opbakning til det hjemme. Men selvfølgelig er det da dejligt at rejse rundt i Tyskland og blive sammen med Merkel og se sig. Ja. Og hvis man ser på resten af Europa, Italien for eksempel, er jo ikke voldsomt begejstret for det her. Det er jo trods alt ikke noget lille land, og det har en national orienteret regering, kan man vist roligt sige, ikke? Kan man ikke sige, altså, at det her kan i virkeligheden lige så godt virke som en enorm provokation mod alle dem, som er imod øget europæisk integration?
Altså, jeg lagde mærke til, at den tale, som EU's formandskab holdt i Aachen, det var den rumænske præsident Ioannis, som blev ødt af tysk afstamning. Han sagde jo ligesom tysk, at denne traktat var meget vigtig for Europa, og det var en traktat, som kunne bruges til brobygning, så også de andre kunne være med. Altså man ville ikke udelukke nogen, men Tyskland og Frankrig ville gå foran. Og så bliver du jo lige sagt noget om det overhovedet er noget konkret. Et lille eksempel er ikke kun, at man har et fælles sikkerhedsregering mellem Tyskland og Frankrig i det etableret, men også at man har udpeget 50 medlemmer fra det tyske og det franske parlament, som i regelmæssige afstand også parlamentarisk ligesom skal understøtte og kontrollere denne Aachener-fortrag. Så der er virkelig nogle fremskridt, også set med tyske øjne.
Der bliver jeg nødt til at citere min gode kollega, Jarl Kordø, der sagde, at vi snakker om det her. Han sagde, at det er jo ligesom Nordisk Råd. Tag det roligt.
Ej, det er det. Altså, altså selvfølgelig har Tyskland og Frankrig meget pathos lagt ind i den der traktat. Men hvis man kigger på det, som de ligesom er blevet enige om, og der har været kamp om hvert eneste ord i traktaten, kan man forstå, så er det jo langt, langt, langt ud over det, som det nordiske samarbejde har. Og det har betydning for Europa, det har betydning også for Danmark.
Ja, det var min kommentar gik så på det der med, at man havde sådan nogle parlamentariske forsamlinger, og det handler om, og det er jo så indirekte valg. Der skal jo ikke være sådan en direkte valg til sådan en fælles fransk-tysk forsamling af parlamentarikere. Det var det, det gik på.
Ikke endnu i hvert fald.
Nej, tusind tak skal du have, Sifat Matlock, som er med på en telefon fra Åbenrå, / Appenrade i det sønderjyske.
Ja, vi skal straks videre.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Kort, og vi er Steno.
Ja, og vi har stadigvæk en bamse hængende i luften, som vi ikke helt har afgjort endnu. Men vi kan også lige nå et par lytterkommentarer, fordi der er faktisk mange, der har reageret på vores omtale af det her socialdemokratiske pensionsforslag. Og det er blandt andet Brian Andersen i Svendborg. Han skriver, hej drenge, det er sgu sjældent, at jeg bliver kaldt for en dreng, men lad gå. Nu er jeg selv funktionær, så jeg har formodentlig midt på det tørre, når det gælder nedslidning, men jeg kan se på mange af mine venner, der er håndværkere i provinsen, hvor regler måske ikke altid bliver overholdt, er der stor risiko for at være nedslidt langt inden pensionsalderen. Dette selvom det ikke længere er 1910, skriver altså Brian Andersen i Svendborg.
Jeg tror lige, der er nogle ting, vi lige skal gå på plads. Et, jeg har haft hårdt fysisk arbejde, så jeg ved godt, at det findes stadigvæk. Jeg siger ikke, det er afskaffet. Jeg siger bare, at det er ikke i samme omfang, som det var tidligere. Det er det ene. Det andet, ja, der er nedslidning. Det er en kendsgerning, der er folk, der er nedslidte før tid. Spørgsmålet er, her skal det være en rettighed, at selvom man er 67 og ikke er nedslidt, så skal man have pension. Det er det, Socialdemokraterne foreslår. Eller skal man have pension, fordi man er blevet visiteret, fordi der har en læge, der siger, du er nedslidt, du skal have pension. Det er det, vi diskuterer. Ikke alt muligt andet om, om det findes. At vi sidder henne i et eller andet kontor på København, hvor vi aldrig nogensinde har været uden og set det virkelige liv. Jeg har prøvet at være arbejdsmand i en kort periode, så jeg ved godt, det findes stadigvæk. Så tak for alle eksemplerne. Jeg er godt klar over, at de findes stadigvæk i 2019. Det er godt at få på plads. Vi skal videre til den næste ting på dagsordenen her.
Ja, det skal vi. Vi skal til Storbritannien. Fordi det er jo sådan, altså efter Theresa Mays Brexit-deal i sidste uge udløste det største nederlag, en siddende premierminister nogensinde har modtaget i 100 år, så skulle hun jo så her i mandags fremlægge en plan B. Og det gjorde hun så også, men det problemet med den her plan B var, at der var faktisk ikke rigtig nogen, og jeg tror faktisk næsten heller ikke hende selv, med far for at lave Ulla Terkelsen, så tror jeg heller ikke, hun selv kunne se de store forskelle på plan A og plan B. Og nu står vi så endnu en gang med at sige, hvad i alverden skal der ske? Og vi har så Poul Høj med fra Berlingskes korrespondent i Storbritannien med på en telefon med nu fra York. Er du der, Poul Høj? Ja, goddag.
Hej, drenge, som vi siger.
Ja. Altså, det her land, du befinder dig i, det er jo simpelthen ude i et kaos, hvor jeg sådan tænker på, når jeg ser de diskussioner, der er, når jeg følger debatterne i parlamentet, så er man tænker, hvis de talte spansk, og der var varmt i England, så ville det være ved tiden at være militæret greb ind og sige, nu må vi altså have styr på det her. Vi laver et militærkup, og så bliver der demokrati igen om et halvt års tid, når vi har fået styr på situationen. Eller også så må man bede dronningen om at gribe ind, for det flytter der sig jo ikke en millimeter i nogen retning mod en løsning.
Jeg ved ikke, nu har vi gennemgået Socialdemokratiets pensionsforslag. Er der noget om at være nedslidt af Brexit? Altså, hvordan ligger mulighederne for det? Fordi så kunne det da være, at vi alle tre kunne bede om det. Men det er sjovt, du nævner det med dronningen, fordi det er faktisk det seneste år. Man tror jo simpelthen hver dag, at nu kan det ikke passe. Nu vil vi vise noget der til. Men det seneste, der er kommet der, det er, at Jacob Rees-Mogg, som er en af de her
hårde brexiteers.
Hårde brexiteers, det kan vi vist roligt sige. Han foreslår nu, at der ligger et forslag i parlamentet, som siger, at de facto, vi vil ikke have et hårdt Brexit. Og hvis det trækker op til et hårdt Brexit, så laver vi ligesom i engelsk fodbold, så sparker vi bolden af pommeren til langt op ad banen og ser, hvad der sker. Altså, så udsætter man Brexit til en gang senere på året. Nå, det siger Jacob Rees-Mogg. Det må simpelthen ikke ske. Så han har foreslået regeringen, at den skal bede dronning Elisabeth den anden om at opløse parlamentet, og det er med at kvæle det her forslag om at tage no deal Brexit, hard Brexit, af bordet.
Jamen altså, det du siger, er det simpelthen, altså os, der har fulgt den der fremragende tv-serie, der hedder The Crown, altså den dronning, der sidder der nu, hun har jo haft Churchill på besøg, så længe har hun siddet, at hun skulle simpelthen, at der kommer en op til hende og siger, nu bliver du nødt til at gøre noget?
Ja, det er i hvert fald, hvad Jacob Rees-Mogg, han foreslår, at det er jo sådan noget opløse parlamentet, det er noget, man gør, som du siger, i bananrepublikker, eller det er noget, der foregår inde i Donald Trumps hoved, det er sådan noget, han ønsker til jul. Men det er jo ikke noget, man gør i virkeligheden, og dronning Elisabeth har jo også nok at gøre med at holde den 97-årige prins Philip fra at køre i kongehusets store Land Rover, som han suser rundt i og vælter andre bilister på vejene med, så det har hun jo slet ikke tid til det her.
Jamen,
det sker ikke.
Det sker ikke. Hvorfor kom, altså, det er vel for at true sig til noget?
Jamen, det er jo lige præcis det. Men prøv nu at høre. Jacob Rees-Mogg er jo meget symptomatisk for den her klasse af brexiteers. Det er jo sådan en lille selvfed klikke er af mennesker, der har gået på de allerbedste skoler og allerbedste universiteter herovre. Hvis der var sådan en Hollywood-instruktør, han skulle finde en Brexit-skurk, så kunne han altså ikke finde en, der er bedre end Jacob Rees-Mogg. Han er sådan en hovedrig elite. Han er født ind i det gode, det rige borgerskab. Hans skrædder, han følger herremoden fra omkring 1912. Han har 6 børn, han har aldrig skiftet en ble. Og så promoverer han gerne rundt med sin ældste søn. Det er sådan en 10-11-årig stakkels dreng, som er klædt ud som en mini-udgave af Jacob Rees-Mogg. Og han bruger sådan nogle affekterede og svære ord. Og sådan hans selvforståelse, det er for nu at bruge det amerikanske udtryk. Han er kommet ind i kampen ved 3-0, og så tager han bagefter æren på alle 3 mål. Altså det er sådan en Gilderoy Lockhart-type. Ikke en Voldemort, men en Gilderoy Lockhart-type, ikke?
Men okay, så kigger vi til det, hvad han ønsker sig. Så er der det der egentlig relativt store flertal, i hvert fald i parlamentet, som jo ikke ønsker et hårdt Brexit. Hvad er der så af muligheder tilbage? Fordi nu kan man så se, at den anden spændende leder, de har, Jeremy Corbyn, han har åbenbart flyttet sig lidt, fordi efter pres fra sin egen parlamentsgruppe, han begynder at sådan at bløde lidt op i forhold til at få endnu en folkeafstemning.
Ja. Jeg tror, i øjeblikket ligger den ikke til folkeafstemning. Altså, det politiske spor er ved at samle sig omkring 2 spor herovre. Sådan meget groft sagt. Det ene spor, det er det, der er opkaldt efter Yvette Cooper, som er Labour-parlamentsmedlem. Og hun er kommet med Cooper-tilføjelsen, som siger, som skal til afstemning på tirsdag og endelig afstemning den følgende, altså 5. februar. Og det siger, vi vil ikke have et hårdt Brexit, eller i hvert fald det siger det reelt, og vi sparker den længere op på banen. Vi vil have en udsættelse. Det er det ene spor. Det andet spor, det er det spor, som Brexiteers har begyndt ligesom at rykke over mod nu. Det er Theresa Mays gamle aftale, som blev nedstemt, som jeg også nævnte med stemmetallene 110.000 mod 5 eller sådan noget i forrige uge. Og der er Brexiteers ved at se, jamen, hør nu her, kære venner. Hvis det andet, det ligesom får gennemtræk, det der med, at vi udsætter det, og vi vil ikke have et hårdt Brexit, så kan det jo ende med, at vi slet ikke får et Brexit. Så nu begynder de at sige, at hvis vi skal ud af EU, så må vi jo støtte Theresa Mays aftale, fordi det betyder da om end ikke andet, at vi kommer ud af EU den 29. marts. Og så er der en hel masse derefter, som vi ikke kan lide. Men vi kan lide, at vi kommer ud. Så det er de 2 spor, som jeg tror, vi vil se i fremtiden.
Det vil sige, at Theresa May kunne risikere at gå ud af det her med århundredes flidspræmie for at have stået fast på at sige, at der er kun min aftale.
Det er den laveste fællesnævner herovre, Steno, og det er, hvad der kan ske.
Det lyder...
Men du skal jo huske på, hvis det første forslag, Yvette Cooper-forslaget, som siger, at vi sender den op ad banen, vi vil ikke have et hårdt Brexit, hvis det bliver vedtaget på tirsdag og den følgende tirsdag, så har... Hvis Theresa Mays aftale skal vedtages... Undskyld, det her, det er så kringlet.
Du er velkommen.
Vi skal altså have kigget på det der nedslidning igen. Men hvis det bliver vedtaget, så tager det jo noget af presset af EU. Theresa May kan kun få vedtaget sit forslag, hvis EU kommer hende i møde og tager det her irske backstop af bordet, eller laver sådan et finblad, hvor de siger, jamen vi mener det heller ikke rigtigt, og vi regner med, at det bliver midlertidigt. Så kan hun få det vedtaget. Så lang tid det irske backstop er der, og så lang tid EU ikke vil komme hende i møde,
men det er jo
ikke, det ikke vedtaget.
Men det er jo ikke kun EU's skyld, det er jo også Irland. Nej. Altså Irland er jo, har jo aldrig nogensinde haft så meget forhandlingspower i forhold til briterne. Det er jo første gang i de sidste 800 år, tror jeg, de har så meget setonger ved bordet, og det kan briterne jo ikke rigtig forstå. Altså,
det kan de slet ikke forstå, hvis du spørger de der Jacob Rees-Mogg-mennesker, som de jo også siger, de spiller sådan lidt ud over, altså, hvad er nu det for noget, det her? Det kan vi ikke lide, og det bryder de sig slet ikke om. Men det er jo igen et udtryk for, at de forstår jo ikke rigtig EU. De forstår ikke, at Irland er medlem af EU, og det vil sige, at Irland har de andre 26 lande bag sig. Hvorimod Storbritannien meget, meget snart vil blive et tredje land.
Men så har vi jo Jeremy Corbyn. Kammerat Corbyn. Manden, der mener, at NATO er forældet, ligesom Donald Trump, og det er NATOs skyld, at russerne er gået ind i Ukraine, og han er bedste venner med alle de der palæstinensiske terrororganisationer, i hvert fald i sin ungdom. Kan vi sætte lidt lid til ham? Fordi jeg synes, jeg har hørt her forleden dag, at nu vil han måske gerne have en ny afstemning, folkets afstemning. Hvordan ligger det med det? Er der bevægelse i Labour?
Jamen, det bevæger sig meget langsomt, fordi Jeremy Corbyn er jo en gammel euroskeptiker. Altså, han er jo, som du siger, han er som at se sådan nogle nubilleder fra 1970'erne med gamle fodboldspillere, ikke? Og tænde for radioen, og så kommer der sådan en lille andet skrammel, du ved, med de der netop, som du siger, ikke? Og om lidt, så er der noget nyt fra Lasse Boots. Så du ved, det er... Så han er selvfølgelig også EU-skeptiker. Så han vil egentlig på mange måder gerne ud af EU. Som han siger, hvis han fik magten i morgen, så vil han da bare forhandle en ny aftale om Brexit. For eksempel vil man blive i 12-unionen. Man skulle stadigvæk ud af EU, fordi hans mål er jo at kunne nationalisere banker, jernbaner og alt muligt andet sjov over, ikke? Så han er meget, meget forsigtig med at komme til de afstemning i møde, fordi det går jo ind med, at man ikke kommer ud af EU. Så derfor passer det ham egentlig meget godt med den her Cooper-tilføjelse, hvor vi sparker bolden længere op på banen og måske får udsat Brexit til en gang til sommer, eller måske til efterår, eller endnu senere, ikke?
Men hvis man lige så kigger på, uden for de der parlamentariske mærkværdigheder, der foregår lige nu, så har jeg selvfølgelig her de sidste par dage fulgt nogle debatter på britisk tv, hvor man ligesom taler med de forskellige, altså folk, der har stemt det. Og så finder man jo så alligevel ud af, så stort et antal af det så alligevel heller ikke, der har skiftet holdning. Og der er også er nogen, der, altså, hvor almindelige vælgere sidder og siger, altså, jamen, vi har stemt nej, og det kan godt være, at det bliver katastrofalt, men bare lad os nu komme ud, så vi bare kan få fred for den her diskussion. Mm-hmm. Er det ikke også en langtidsnedslidning af befolkningen, der vil sige, lad os nu få en afgørelse, og det skal være den, som vi tog ved den folkeafstemning?
Altså for det første, hvis du sidder og følger debatter i det britiske parlament, så tror jeg, du skulle til at få dig en interesse. Kan du ikke begynde at samle nogle modelfly?
Jamen, eller jeg synes da, det er vældig underholdende. Altså,
Ja, det er jo en del af problemet, ikke? Altså, kan du ikke gå til FDF eller bare et eller andet?
Nå, men nu snakker jeg om dem, der jeg har set debatter, som ikke er fra underhuset, ikke? Altså, hvor man ser folk på i kantiner og sådan noget samlet, hvor man kan jo se, at befolkningen er fuldstændig slidt. Jamen, det er op korrekt. Af det der. Og det ikke mindst i Nordirland.
Korrekt. Det er, hvad du hører. Altså, hvis jeg går ned på den lokale pop og sætter mig der, og vi kommer til at tale om Brexit, det folk siger, det er, let's get on with it. Altså, lad os få det her ud af verden. Vi gider simpelthen ikke tænde for radioen, tænde for nyhederne og høre Brexit. Altså, jeg sad og hørte britisk morgenradio her på BBC 4, som har sådan en morgenflade, der går i tre timer, og det handlede stort set alt sammen om Brexit. Så var der den ene kloge hoved efter den anden ind at tale om Brexit. Det er jo lammende, og så når der jo et tidspunkt, og det er jo måske det, Theresa May håber på. Det kan jo måske, hun kan jo overraske os alle sammen og vise, at det her det er en genialitet. Hun slider os simpelthen ned, at hun er last man standing, når alt det her når til sin afslutning. Vi gider simpelthen ikke mere, og så tager vi bare det der for hylden.
Men der er jo stadigvæk masser af mennesker, som synes, at Brexit det er det helt rigtige, og nu skal vi have friheden, og det må så koste noget. Og der er så lidt meldinger om, at nu må man flytte hovedkvarterer til Europa. Nogen siger bare, at vi flytter bare selskabet, men ikke manpoweren. Den bliver mandskabet. De får lov til at arbejde fortsat i London eller i Storbritannien. Men nu kan vi ikke mere. Der er jo japanske selskaber, så jeg blandt andet. Og nu er der så Airbus, som jo er en flyfabrikant. Vi er jo ofte ude at fly med deres produkter. De siger, at de kunne nok tænke sig at lukke fabrikker i Storbritannien. Jeg tror, det er 14.000 mennesker, man har ansat i Storbritannien. 14.000 mennesker, det er også mange arbejdspladser i Storbritannien. Gør det ikke indtryk på nogen?
Det var faktisk et af indslagene her i dag, og de lokale parlamentsmedlem fra det område, hvor Airbus-fabrikkerne ligger, eller nogen af dem i hvert fald i Wales, han var i studiet, og han vidste ikke rigtig, hvad ben han skulle stå på, og for som du siger, ja, de har en 10-14.000 ansat i den direkte produktion, men har 110.000 afledte arbejdspladser i Storbritannien. Det er jo langt den største inden for det felt herovre. Og selvfølgelig gør det indtryk også, som du siger, det er jo oven i alt det andet. Sony har lige med det, de flytter deres hovedkvarter til til Amsterdam. Det store kanalfærgeselskab P&O Channel, de flytter til Kypern. Dyson, James Dyson, i øvrigt en meget vild brexiteer, som sagde, at det bliver et paradis efter Brexit. Han flytter nu sit hovedkvarter til Singapore. Og det er sådan en trumvirvel, der er konstant af trusler, og af nogle trusler, der bliver effektueret. Så det er jo klart, det tror jeg også. Altså, og der, hvor man blandt andet kan se effekten af det, det er jo, hvis du ser på opinionsmålingerne omkring for eller imod Brexit. Modstanden mod Brexit, altså det, vi kalder Remain, er jo steget. Den er 12 point foran. Så der er 12 procentpoint flere briter, som i øjeblikket vil blive i EU, end imod EU.
Men Paul,
det er jo der, man blandt andet
Paul,
kan se det.
Paul, du har ikke forstået det, fordi altså, man kan jo ikke få en god aftale, hvis man ikke, når man sidder til forhandlingsbord, så skal man selvfølgelig være så tæt på hvad hedder det, tidslinjen, så de der parpuder i Bruxelles lader sig omvende, og pludselig giver briterne den gode aftale, som de alle sammen gerne vil have. Så vi skal langt tættere på sådan dage. Ja, nu er vi sådan næsten 60 dage fra, at vi kører ud over grænsen. Men du har ikke forstået det. Altså, det har jeg i hvert fald set det flere brexitere siger, at tag nu bare vent. De skal nok blive bløde knæene i Bruxelles på et eller andet tidspunkt.
Men det er jo, hvad de siger. Det er jo også derfor, de er så bange for Yvette Coopers forslag, som siger, jamen, vi sparker bare bolden endnu længere op ad banen. Jamen, så udsætter vi det bare i 3 måneder eller 6 måneder, fordi så skyder de jo deadline. Og så er der jo ikke noget at blive bange for mere, så man kan sige, dem tager jo ligesom den trussel af bordet, i hvert fald midlertidigt. Og det er jo derfor, vi har sådan som Jacob Rees-Mogg, der siger, nu må dronning Elisabeth den anden ind og opløse parlamentet.
Ja. Poul Høj, tak skal du have for denne uges ladning fra...
Og vi vender tilbage med afsnit 735, måske allerede næste uge, hvem ved. Tak skal du have, Poul Høj.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua Steno, og der er blandt andet nogle lytter, der skriver, hvad har Cordua været håndværker? Det lød lige sådan før. Nej, det vil jeg simpelthen ikke kalde mig selv. Men jeg har været arbejdsmand i en kort periode. Men derfor er jeg jo stadig arrogant, og når jeg ignorerer og har manglende interesse for mine medmennesker, der knokler meget mere end mig, i hvert fald fysisk, og jeg mangler empati og indsigt i de her arbejdsområder. De hårdt arbejdende håndværkere, de er sgu mere mandfolk end visse bredrøvede, knævrende radioværter, der elsker at høre sig selv kværne. Gab, gab. Der er vist ingen, der mener, I bliver nedslidte, i hvert fald ikke på grund af job, skriver Lise. Tak, Lise. Det er nemlig fuldstændig rigtigt.
Og næste gang, at Lise skriver, gider du så ikke skrive dit efternavn og hvor du kommer fra?
Nå.
Men vi går videre nu, fordi vi skal tale om noget andet end os selv, men vi skal lige beslutte om, hvem der skal have ugens fidusbamse. Og jeg blev, altså, du nævnte Anders Samuelsen, så er der nogle lytter, der har nomineret Lisbeth Bech Poulsen. Og nu tager jeg så en frisk beslutning, og jeg synes, at den nye uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers skal have den for sit initiativ med at se at få den der 12-skala afskaffet, eller i hvert fald gjort mere anvendelig over for enestående originale præstationer.
Tillykke til Tommy Ahlers, venstremand og forskningsminister med ugens fidusbamse.
Ja, værsgo.
Optimismen spirede i Zimbabwe, da den over 90-årige Robert Mugabe, nærmest præsident på livstid for lidt over et år siden, endelig trådte tilbage efter næsten 4 årtier som landets leder, og efterlod det afrikanske land i et ufatteligt økonomisk miras.
Moras.
Tak. Vi opfinder ord her i programmet. Afrika og ikke mindst Zimbabwe kender Peter Thyssen spåede jo dengang fremgang for det plagede land her i programmet. Han er i hvert fald optimist. Og nu er du her, Peter Thyssen, ansvarshavende redaktør på netmediet Global Nyt. Velkommen. Tak. Peter, vi var så optimistiske dengang, og der var jo faktisk også, jeg kunne se, at de var ved at få deres egen valuta. De har jo også kørt med amerikanske dollar. Det er det eneste gangbare, som folk havde tillid til. Og så satte de jo så regeringen benzinprisen op med 150%, så det nu koster i runde tallet cirka 20 kroner for en liter benzin.
Og det blev folk... dyreste?
Ja, det er suverænt. Vi er slet ikke i nærheden af det her i Europa. Så blev folk sure.
Ja.
Og så måtte han blive hjemme fra Davos-præsidenten. Hvad gik galt?
Der var meget, der gik galt. Lad os lige spole tilbage til den gang, hvor du påstår, at vi var optimistiske. Jeg vil virkelig, nu kan jeg selvfølgelig ikke huske præcis, hvad jeg sagde, men jeg er meget overbevist om, at jeg tog et forbehold dengang.
Men du var ikke ved at lægge landet yderligere i graven.
Nej, fordi man ved jo aldrig, når sådan noget sker. Altså, det er ligesom, da Gorbachev kommer til. Man aner jo ikke, altså, hvis en ny mand, som lover noget nyt, har været i skyggen af noget andet, så kan man aldrig se, hvad der virkelig kommer. Så man kan jo ikke udelukke, at der kom noget godt ud af det. Det gjorde der så ikke, må man konstatere. Og når folk blev så rasende der i sidste uge, så tror jeg, man kan sige, at der er to vigtige grunde til det. Det ene er, at som du selv sagde i introduktionen, så har Zimbabwe jo altså været på en økonomisk nedtur i meget lang tid. Frygtelig lang tid. Så lang tid, som man slet ikke kan forestille sig det i vores ende af verden. Og folk er bare blevet mere og mere fattige, og det er blevet mere og mere udsigtsløst. Og da så Mnangagwa, som den nye præsident hedder, kommer til der, så lover han fremgang, og det kunne der også være blevet. Det blev der så ikke, fordi sådan et dybt korrupt regime sidder jo på... der er jo nogle indarbejdede procedurer for, hvordan man plyndrer, og de er ikke sådan lige til at lave om på. Og det var han så ikke i stand til. Det kunne han måske godt have gjort, men det var han så ikke i stand til. Og det vil sige, at folk har ikke mærket den fremgang, som de havde håbet på, og som der måske kunne være blevet.
Jamen, hvad var det, han skulle have gjort? Altså, han skulle så fra den ene dag til den anden være i stand til at bekæmpe den der altså, helt vildt dominerende korruption.
Måske ikke fra den ene dag til den anden, vel? Men der er jo altid fraktioner, skal man jo aldrig glemme. Altså, diktatur er jo ikke monolitter. Der er jo altid fraktioner internt, og der er folk, der kæmper internt. Og det, at Mugabe falder fra, gør jo, at der var en anden fraktion, der kommer til. Det er en åbning. Der kan man rykke. Der kan man fjerne nogen af dem, der har siddet på, altså for eksempel brændstofsimporten, eller dem, der har siddet på importen af fødevarer, eller dem, der har siddet på alle mulige andre. I de her lande skal man jo have tilladelse til næsten hvad som helst. Ikke? Og det vil sige, at man fungerer per privilegium. Og sådan nogle privilegier kan tages fra folk i sådan nogle situationer. Lige der kan man rykke. Og det gør han ikke. Og det gør han sandsynligvis ikke, fordi at dem, der bragte ham til magten, havde så meget indflydelse over ham, at han ikke kunne rykke alligevel. Det er i hvert fald fornemmelsen, man får i Zimbabwe, ikke sandt?
Men hvis man så lige, altså, hvad man så godt, åbenbart godt kan, fra den ene dag til den anden, sætter benzinprisen op med 150%, så ville det være mærkeligt, at der ikke kom en reaktion.
Det er også...
Altså, hvad i alverden forestiller man sig, at man kan få ud af det, at sige, om folk siger, om det var da jo så mærkeligt, så må vi da køre lidt mindre bil.
Det besynderlige er, at man gør sådan noget på et tidspunkt, hvor inflationen har været dramatisk stigende. Zimbabwe har jo haft nogle forfærdelige oplevelser med inflation, hvis vi går 10-15 år tilbage. Man endte jo i en hyperinflation på 5.000 milliarder procent. Det kan jeg slet ikke forestille sig.
Det er meget voldsomt.
Det var så voldsomt, at folk ikke længere kunne gå på arbejde, fordi de ikke havde penge til bussen. Altså, når man får en løn, så styrter man ud og kører ind for det, uanset hvad, bare fordi, at i morgen er pengene ikke noget værd. Vel? Så det har de været igennem en gang før. Og så har der været ret stabilt med hensyn til prisudviklinger. Og pludselig, i september i år, så begynder inflationen at skyde i vejret for fulde gardiner. Og i løbet af ganske kort tid, at den altså havnet op, altså decembertallet for inflation var 42%. Og det fortsatte opad, ikke? Og regeringen lå i lønforhandlinger med de offentlige ansatte, der er stort set, det udgør 85% af arbejdsstyrken i Zimbabwe, de er offentlige ansatte. Så lønforhandlingerne med de offentlige ansatte er fuldstændig afgørende. Og de forhandlinger, der var regeringen meget, meget stejl. Der var ikke plads til at give noget der. Det er der heller ikke økonomisk, det er fuldstændig reelt. Men det er jo klart, at de offentlige ansatte er ikke tilfreds med, de ser prisstigningerne udhule deres løn. Så de havde anmeldt en 3-ugers... eller hvor en 3-dages protest med opfordringer til strejker og så videre. Og det var måske ikke blevet til noget stort, hvis ikke det var fordi præsidenten, altså om lørdagen, hvor den her aktion skulle gå i gang med, om mandagen, pludselig kommer med den her meddelelse. Og så oven i købet, fordi det var ved at sige før, der var sådan to overliggende grunde til, at det gik så galt, det var... Der var den her lange, ulmende utilfredshed, som så var planlagt til at skulle ende i en protest i sidste uge, mandag, tirsdag, onsdag. Og så er det, at han kommer med det her oveni, og så oveni, så har der længe været en fornemmelse i Zimbabwe af, at landets elite er fløjtende, bedøvende ligeglade med almindelige menneskers vilkår. Og det tror jeg, der er meget god grund til at sige, at det har de sådan set fuldstændig ret i. Men så er det, at præsidenten meddeler, at oveni, at han sætter prisen op på den her måde, at i øvrigt så flyver han lige sin vej. Han skal lige smutte ud og skaffe nogle penge til landet. Og det virker fuldstændig absurd. Han skal til Azerbaijan, han skal til Kazakhstan, han skal til Hvide Rusland, og så skal han også til Rusland op og besøge Putin. Og det forekommer jo helt usandsynligt desperat, at man skal ud og hente penge der. Og så hyrer han, for at det ikke skal være løgn, så lejer han en af Boeing Airways mest moderne flyvemaskiner, en Dreamliner, som er udstyret med VIP-udstyr til kun 40 passagerer. Det har kostet en bondegård at ligge og rakke rundt i den flyvemaskine. Så bliver folk jo fuldstændig bimlende, stikhammerne tosset. Og det gjorde de så. Og så, da de så begynder at protestere, så slår hæren så ned på det med meget, meget, meget brutal og hård hånd. Og dermed er hele den fortælling, som præsidenten kom med, da han afløste Mugabe med en ny tid og bedre økonomi og mere respekt for folk, fuldstændig udraderet.
Kan det passe, det var ham, de kaldte for krokodillen?
Det er krokodillen, ja.
Det han synes, han lever op til titlen. Nå, jeg kan forstå, her i... de har været ude og sådan og med raslebøsen, den zimbabwianske regering, og der kunne du jo henvende sig til storebror i Sydafrika, og som kunne ikke lige låne os nogle penge. Og der fik de jo sådan et ret klart svar fra sydafrikanerne med, at den slags penge, man var ude efter... Ja. Det kunne man glemme alt om.
De er i gang med en meget interessant... Altså, Zimbabwe består med en meget stor udlandsgæld. Den er større end bruttonationalproduktet. De kommer aldrig op af deres moras, medmindre de får gjort noget ved den udlandsgæld. Enten får nye lån, eller får gælds eftergivelse, eller helst begge dele for dem alle sammen. Ikke? Mm. Der er sådan en mekanisme i det, fordi det begyndte med, at de ikke længere i 2002 kunne betale af på deres lån til IMF, altså International Valutafond. Når man ikke kan betale af på dem, så ryger der alle mulige. Så klapper fælden. Så er der ingen, der nogle steder vil give
lån. Så hvis de ikke vil give lån, så er der ingen, der vil give lån?
Nej. Og der skylder de 1,2 milliarder i renter.
1,2 milliarder
dollar.
Amerikanske.
Amerikanske dollar, ikke? Det er jo småpenge i vores ende af verden, ikke? Herregud, det er en 7 milliarder kroner, men i Zimbabwe er det selvfølgelig meget store penge. Og så er mekanismen sådan, at hvis de kan betale de udstående renter til IMF, så bliver der lukket op. Så kan de eventuelt få nye lån fra IMF, og så kan de ligesom sådan, du ved, så kan man betale, få et lån til at betale af på et andet lån, og så kan man ligesom få lukket det op, så de er på jagt efter der 1-2 milliarder dollar for at kunne komme i gang. Og så er det, de tager ned til Sydafrika og siger, kunne I ikke låne os 1,2 milliarder dollar? Og så siger sydafrikanerne, ved hvad, så nogle penge har vi slet ikke.
Det var faktisk det, de sagde, sådan nogle penge har vi
slet ikke. Altså, det her, det er jo, altså... Ja, det skal jeg ikke udtale mig om, men det lyder som om, det hverken er værre eller bedre end i Mugabes storhedstid. Altså, det alt går af ned.
Okay. Ting kan altid blive værre i Afrika.
Og
det der så er pointen her, ikke, med de her protester, det er selvfølgelig, at i det øjeblik brændstofprisen stiger, så stiger jo busprisen op. Billetprisen for busserne, og Zimbabwe har jo sådan en struktur, som er tilbage fra apartheid-dagene. Der var også et apartheid-lignende system, som gør, at folk, langt de fleste mennesker, bor i sådan nogle satellitforsteder langt uden for der, hvor de hvide plejede at bo. Der skulle være god afstand imellem dem, ikke? Og kun én vej, så man kunne kontrollere det. Og det vil sige, at rigtig mange af de mennesker, der har fast arbejde i Zimbabwe, skal rigtig langt hver dag med en bus. Og så stiger prisen pludselig på bussen, og stiger jo mindst til det dobbelte, ikke sandt? Så det bliver meget, meget værre for dem. Og så bliver de altså
vrede. Altså, man bliver jo nødt til... Altså, det bliver jo helt uhyggeligt at sige, men altså, dengang landet hed Rhodesia, og blev styret af en hvid mand, der hed Jan Smith, der var det faktisk bedre.
Nej.
For alle. Nå.
Nej.
Okay, så slemt er det ikke.
Det var det ikke. Der var okay. En forfærdelig børnedødelighed, der var sult, der var elendighed. Men historien blev jo hovedsageligt fortalt af de hvide mennesker dengang, og de havde det bedre.
Okay, men hvad er... Hvis der overhovedet er en fremtid, for det er jo et land, der simpelthen jo er så langt ude og skide, skulle jeg lige til at sige, økonomisk, at man bliver næsten nødt til at sige, det bliver nødt til at blive sat under administration.
Der er jo ikke nogen, der sætter
men
nogen.
Men der er jo ikke nogen, der gider have
nej.
Det, vel?
Nej, men der er jo ikke
der er en masse dejlige landbrugsjord. Og sidst, da du var her og talte optimist om, så sagde du også, at i hvert fald efter afrikanske standarder, at Zimbabwe har en relativt veluddannet befolkning.
Det har man også. Og...
Men altså, hvad skal de dog lave? Altså, og hvor skal de gå hen, hvis de skal betale så meget for en liter benzin? Flygter folk?
Det gør de. Altså, det gør de i stor stil. Der bor jo... Der er 13-14 millioner indbyggere, og over 1 million er i udlandet og sender penge hjem, fordi de arbejder alle mulige steder. Man kan stort set ikke gå på en restaurant eller sætte sig ind i en taxa i Sydafrika, uden at møde en zimbabwaner som tjener eller taxichauffør. Der er 40.000 zimbabwiske skolelærere i Sydafrika, som har et dårligt uddannelsessystem. Så de rigtig mange zimbabwiske familier overlever af, at der er familiemedlemmer, der sender penge hjem til dem. Det er en meget væsentlig kilde til, at de klarer sig igennem, som det er. Så du spørger, hvad man skal gøre, eller der skal gøres, altså, der er jo kun én, og sådan er det i verden, der er kun én kraft, der kan sætte et diktatur ud af spillet, og det er folks, det er befolkningen i det pågældende land. Og vi så jo tegnene på det her, og vi, at folk begynder at gøre oprør, og vi så den voldsomme undertrykkelse, fordi styret godt ved, at det er den vej, det går.
Peter Thyssen, er du ikke for kritisk over for præsident Mnangagwa, alias krokodillen? Altså, han har jo faktisk lovet en undersøgelse af det her brutale nedslagning, eller altså nedslående, det er måske så hårdt sagt, men i hvert fald, man har slået ned på oppositionen og de her fagforeninger.
12 blev dræbt af skud, 12, ja, 200 skud.
Jo, men de ansvarlige, de skal, der skal være en undersøgelse mod den her voldsudøvelse fra sikkerhedsstyrkerne. Og så han har jo sådan set lovet, og han appellerer for en national dialog. Det lyder da umiddelbart opmuntrende.
Det gør det. Og hvis ikke det var fordi, at efter valget, da der var protester der i august, der blev skudt og dræbt 6 personer, hvor han også lovede en undersøgelse, og hvor han lavede en undersøgelse, og hvor den undersøgelse endte med på mange måder at lægge skylden for foden af oppositionen, selvom oppositionen ikke stod bag, så er det så det her løfte om en undersøgelse, vil prale af på folk i Zimbabwe, fordi det tror man ikke en tøddel på har nogen som helst form for konsekvens, fordi det fik det ikke sidste gang, så hvorfor skulle du dog få det den her gang? Alle i Zimbabwe ved godt, at der er en magtkamp mellem præsidenten og vicepræsidenten. Og vicepræsidenten er den kupgeneral, der satte Mnangagwa ind på pladsen dengang. Så blev han vicepræsident som belønning. Og da Mnangagwa så rejser udenlands, så er det vicepræsidenten, der sætter den her brutale undertrykkelse i gang.
Og det er ham, der hedder ham. Konstantino Chiwenga.
Chiwenga, ja. Det var ham, der også stod bag det dengang efter valget i august. Og det vil sige, at den interne undersøgelse, han skal sætte i gang, skal altså endnu en gang pege på, at det er hans egen vicepræsident, som han skylder magten, der skal straffes. Og når han ikke kunne gøre det sidste gang, så tror jeg ikke, der er mange i Zimbabwe, der tror på, at han vil gribe ind den her gang, eller han overhovedet er i stand til at gribe ind.
Det lyder rigtig opmuntrende, det her, Peter Thyssen. Hvis vi skal være en lille smule optimister, ser du et eller andet lys, et eller andet håb, noget opposition, der kunne gøre det noget bedre end det her, eller bliver de nødt til at leve med de her brutale folk, der bare tømmer statskassen og lever fedt af almindelige mennesker?
Der er to muligheder. Enten er der så mange mennesker, der går på gaden, at man tvinger styret til at gøre noget alvorligt, eller også er der fraktioner i hæren, som siger, at det her det kan ikke blive ved med at vare ved. Vi vælter styret en gang mere ved et militærkup.
Okay. Det er en af de steder i verden, hvor man siger, at et militærkup kunne faktisk godt være en fordel.
Ja, ligesom i Venezuela, ikke?
Altså, hvis der er en, det er langt at foretrække frem for en ny diktator, fordi sådan er det vel ment, at forskellige brutale diktatorer, der meler deres egen kage, skiftes til at agere, ikke?
Men man ved jo, altså, nu, der er jo ikke nødvendigvis noget håb i, at der kommer et andet militærkup, vel? Fordi militæret er jo en del af det magtapparat, der altid har været der. Men som sagt, der er jo altid fraktioner i sin diktatur. Og vi har jo i hvert fald oplevet, i hvert fald i Ghana, at der kom et kup fra de yngre officerer, som siger, at de gamle varyler, som har plyndret og så videre, som har styret alt, dem kan vi ikke have mere. Og der så man altså i Ghana ved et kup der, at de yngre generaler, eller yngre officerer, løjtnanterne kom til, væltede det hele af og indførte demokrati.
Jamen, altså, det har man
og
jo
det var
faktisk
rigtig godt for Ghana, ikke? Det kan lade sig gøre. Der er ingen grund til at være optimistisk for, at et militærkup er godt. Det kan lige så godt indgælde.
Men det er mere sandsynligt som noget godt end en eller anden mærkelige altså optøjer og folkelige protester, som så munder ud i et fantastisk velfungerende, stabilt demokrati.
Det gør det sjældent. Der skal være en ledelse, der står bag. Altså, og det er jo det, der oftest er problemet, når man har spontane optøjer, som man havde sidste uge. Der er ikke nogen til at tage ledelsen, og oppositionen i Zimbabwe turde ikke tage ledelsen, fordi så vidste de godt, at styret ville slå meget, meget hårdt ned på dem bagefter.
Således opmuntret af Peter Thyssen, ansvarshavende redaktør på Global Nyt. Så er vi ved at nå til vejs ende. Ikke mere om Zimbabwe i det her program, men vi kan i hvert fald sige tak til lytterne for, at I fulgte med, og også tak for de mange engagerede indlæg på både Facebook og sms. Har du noget at byde på, Gordo, her i sidste øjeblik? Ellers så kan vi jo sige, at i redaktionen, der sad Lulu Ros, og i teknikken, der var det Jens Marot, der sad bag knapperne. Og vi har så lige et minuts penge tilbage, og det ved jeg ikke, er der nogle lytterkommentarer til det seneste her, som vi skal divertere med?
Der er folk, der roser blandt andet Sifred Martlok. Det er Joachim Hoxha Nielsen, som skriver, at han er bosat i Humlebæk, men født i Gjirokastra i Albanien. Der kan man bare se.
Det er fake.
Fidusbamsen bør gives til Sifred Martlok for vedvarende beriger som med viden om Tyskland, og dermed også sætte Danmarks ledenhed i relief. Og der er også opbakning fra Per Sundal i Ishøj til Jakob Ellemann, som mener, at han skal have fidusbamsen for grønne områder til klimasikring i Københavnsområdet. Og jeg tror, vi skal have fat i Jakob Ellemann i en af de kommende udsendelser og høre, om Venstre nu er blevet mere grønne, eller hvem er det egentlig, der kører miljøpolitikken i Venstre?
Det er et tilbud til Jakob Ellemann. Du er velkommen her i programmet næsten når som helst.